30 minut poslušate Radio Ognjišče in na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko, začenjamo pa z novicami povezanimi s cerkvijo. V Turnišču danes pripravljajo tretji dan za Magnifikat, gre za molitveni dan, več o programu pa urednik slovenske izdaje Magnifikata, brat Miran Špelič.
Srečali se bomo že pozno dopoldne, zbiranje se bo začelo okrog 10. Potem bo najprej predavanje dr. Maksimiljana Matjaža o molitvi v Novi zavezi. Vse je uglašeno na temo molitve. Potem bo, seveda pa bomo molili prej in potem. Vsa srečanja bodo prepletena z molitvami in z magnifikata in pričevanju molitvi. Potem bo tudi čas za pogovor, čas za kosilo iz popotne torbe, sledile bodo delavnice, ko se bomo razdelili na nekaj skupin, ena bo biblična, ena patristična, ena bo pevska, pa še kaj se bo našlo po zanimanih posameznikov. Potem bo murskosoboški škof Peter Štomf prišel in bomo skupaj obhajali sveto mašo. Po maši pa bo sledilo še kratko romanje po kraju, ker bomo šli od župnijske in romarske cerkve, oziroma od dveh cerkva. V Turnišču je namreč zanimivo, ker se cerkvi kar skupaj držita eno steno, imata skupno, stara in nova cerkev. Torej od teh dveh cerkva bomo šli proti kapeli sester Klaris, do samostana sester Klaris, kjer bomo zmolili še skupaj z njimi večernice in tako zaključili ta tretji dan za Magnifikat.
Povejmo še to, da sta bili prejšnji dve srečanji dneva za Magnifikat na Bledu. Na Ptujski gori pa se bodo dopoldne srečali botri in podporniki programa Botrstvo, ki deluje pod okriljem nadškofijske Karitas Maribor. Pridružil se jim bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, najprej se bodo ob 10. uri zbrali pri sveti maši, sledil bo kulturni program.
Živi že vrsto let, že od 1993. leta, pomoč otrokom, ki so vključeni v program Botrstvo na nadškofijski Karitas Maribor. Redni botri prispevajo mesečno 25 evrov, res da jih imamo 65 rednih, drugače pa lahko pomagamo iz tega programa 85 otrokom in razdelimo približno 26.000 evrov pomoči vsako leto.
To je v izjavi za naš radio povedal predsednik nadškofijske Karitas Maribor, Branko Maček.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Pogajalci vlade in predstavniki policistov so na včerajšnjih pogovorih pol leta po začetku stavke uskladili vsebino stavkovnega sporazuma. Če bodo vsebino sporazuma potrdili še vlada in organi sindikatov, lahko v kratkem pričakujemo podpis sporazuma in zaključek stavke v policiji. Policisti stavkajo od 18. novembra, zahtevali pa so uresničitev zavez, ki so jim jih dale že prejšnje vlade v različnih dogovorih in stavkovnih sporazumih. Njihove zahteve pa se po eni strani nanašajo na urejanje statusa policistov, po drugi pa na področje plač. Prav tako so zahtevali, naj se jim zagotovi primerno delovno in zaščitno opremo. Nova Ljubljanska banka je v letošnjem prvem četrtletju povečala čisti dobiček za več kot trikrat na dobrih 42 milijonov evrov. Uspešno je poslovala tudi njena skupina, katere dobiček se v primerjavi z enakim obdobjem lani podvojil na več kot 52 milijonov evrov. Zato v NLB prvič po letu 2008 napovedujejo izplačilo dividend. Nadzorniki so po včerajšnjem srečanju sporočili še, da je NLB uspešno nadaljevala aktivnosti za izboljšanje kakovosti sredstev ter bruto slaba posojila zmanjšala za več kot milijon evrov. Slovensko zunanje ministrstvo se trudi za izpustitev Toma Križnarja iz južnosudanskega zapora. Zato je sprejelo tudi vse ukrepe za zagotovitev konzularne zaščite, z njim pa je v stik stopil tudi nemški diplomat. Na slovenskem zunanje ministrstvu za zdaj še nimajo uradnih informacij, česa je Križnar osumljen. Oblasti naj bi mu sicer zasegle kamere, poleg tega pa naj ne bi imel ustreznega dovoljenja za potovanje po območju, kjer je bil prijet. V državnem zboru so včeraj pripravili javno predstavitev mnenj o prostotrgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in ZDA. Dogovor ne bo silil v privatizacijo, ne bo spremenil pravil na področju gensko spremenjenih organizmov, previdnostno načelo pa ni ogroženo, je zagotovil evropski pogajalec Hido Huben. Predstavnica gospodarskega ministrstva Eva Strauss-Podlogar pravi, da Slovenija pozornost namenja elementom, ki jih prepoznava kot problematične. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša pa je dejala, da so visoki standardi kakovosti naša pravica ter da moramo ohraniti evropski sistem kmetijstva.
Celotno upravljanje z gensko spremenjenimi organizmi je sigurno ključnega pomena. To smo v Sloveniji in številnih drugih evropskih državah zelo zadržani. Pri nas imamo prepoved oziroma možnost prepovedati, zakonsko možnost prepovedati gojenja GSO, se pravi, to je ena zadeva, v kar ne sme poseči noben sporazum. Mi želimo to, da se ohrani ta zelo previdnostni princip pri odobravanju novih gensko spremenjenih organizmov in tudi pri označevanju, recimo v Ameriki sploh ni predpisano, da se morajo proizvodi, ki so gensko spremenjeni, označevati kot taki. Potem so pa seveda še področje uporabe antibiotikov pri reji živali, ki v Evropi ni dovoljena, potem standardi, kar se tiče ostankov, zdravil ali pa pesticidov v hrani, področje dajanja na trg mesa iz kloniranih živali ali pa njihovih potomcev, kar je tudi nesprejemljivo za slovensko javnost.
Predstavniki civilne družbe so bili do sporazuma TIP večinoma kritični, saj naj bi preveč moči dajal multinacionalkam, prav tako pa naj bi vodil v zniževanje standardov.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Karamarko je včeraj prestal glasovanje o nezaupnici. Vseh 7 ministrov iz vrst Mosta je na telefonski seji vlade sicer glasovalo za njegovo razrešitev. Prvi mož stranke Božo Petrov pravi, da niso za nove volitve, a tudi, da ne morejo podpirati starih vzorcev obnašanja. Nezaupnico proti Karamarku so v saboru vložili opozicijski socialdemokrati po razkritju donosnega poslovanja njegove soproge Ane z največjim lobistom madžarskega Mola na Hrvaškem, Josipom Petrovičem. Sabor mora sprejeti odločitev o Karamarkovi odstavitvi najkasneje do 18. junija. Makedonski predsednik Đorđe Ivanov pa je preklical pomilostitev 22 politično aktivnih posameznikov. Pomilostitev skupno 56 visokih politikov, za kar se je odločil sredi aprila, je sicer sprožila množične proteste v državi in poglobila politično krizo v državi. Na koncu so tudi odpovedali za 5. junij razpisane predčasne volitve. Preklic pomilostitve je Ivanovu omogočilo dopolnilo zakona o pomilostitvah, ki ga je minuli teden sprejel makedonski parlament. Prireditelji državnega prvenstva v plavanju so v Kranju razdelili še 10 kompletov kolajn. Za presenečenje je poskrbel Robert Žbogar, ki je na 100 metrov prosto osvojil 3. mesto, pa čeprav je plaval v delfinovem slogu. Zmagal je Anže Tavčar. Tekma se je začela z novim lovom Petra Johna Stevensa na olimpijsko normo. Žal pa je bil mladi Krančan še enkrat neuspešen in bržkone je dokončno pokopal upe, da nastopi na igrah v Rio de Janeiro. Kasneje po pričakovanjih zmagal na 50 metrov prsno, v slovenski konkurenci pa sta medalji osvojila še olimpijin Aljaž Kerč in zdaj že 33-letni Koprč.